Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь зноў у спісе ворагаў інтэрнэту. Рабочыя Магілёўскага хлебазаводу наракаюць кіраўніцтва аб'яднання на заробкі. У Беларусі з'явілася новая грашовая купюра 200 тысячаў. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Штэфан Фюле, камісары ў развязу ў пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства, даслаў ліст Сергею Каваленку, просячы яго спыніць галадоўку. Пра гэта спадар Фюле паведаміў у сацыяльнай сетцы Twitter. «Беларусь мае патрэбу ў ім і іншых людзях, якія змагаюцца за правы чалавека і дэмакратыю», напісаў Штэфан Фюле ў Твітары. Прадстаўнікі латышскага нацыянальна-кансерватыўнага аб'яднання «Вісу Латвіяй» «Усё для Латвіі» заклікаюць прэм'ер-міністра і ўрад краіны знайсці ўсе магчымасці, каб меркаваныя эканамічныя санкцыі ў развязу супраць Беларусі не былі ўведзеныя. Як заявіў агенцтву «Лета» прэсавы сакратар партыі, гэтыя санкцыі могуць нанесці Латвіі велізарную шкоду, аднак пры гэтым, паводле яго слоў, не дасягнуць пастаўленай мэты. Рашэнне пра санкцыі прымае Рада міністраў замежных справ ў развязу. Міністры збіраюцца раз на месяц. Наступная сустрэча запланаваная на 23 сакавіка. Працягваем навіны. Амерыканскага вайскоўца, які застрэліў мінулую нядзелю 16 жыхароў вёскі ў афганскай правінцыі Кандагар, можа чакаць смяротнае пакаранне. З такой заявай выступіў панядзелак міністр абароны ЗША Леон Панета. Амерыканскае вайсковае кіраўніцтва паводле Панета імкнецца да таго, каб справа расследавалася в органамі вайсковай юстыцыі. Паводле закону смяротнае пакаранне можа разглядацца як злачынства такога кшталту. Закранаючы акалічнасці здарэння, Панета ўдакладніў, што вайсковец, імя якога не раскрываецца, рана раніцай накіраваўся ў вёску, застрэліў там 16 чалавек, у тым ліку 9 дзяцей, пасля чаго вярнуўся на базу і фактычна здаўся таварышам. Паводле міністра абароны ЗША, гэтае трагічнае здарэнне не павінна змяніць стратэгіі Злучаных Штатаў у Афганістане. Тым часам талібы атакавалі сёння афганскую ўрадавую дэлегацыю, якая наведвала месца здарэння, забіўшы аднаго салдата аховы. Расія не спыніць вайсковага супрацоўніцтва з сірыйскімі ўладамі, нягледзячы на заклікі краінаў Захаду спыніць узброіванне рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Пра гэта заявіў сёння намеснік міністра абароны Расіі Анатолій Антонаў, дадаўшы, што Масква выканае ўсе кантракты з Дамаскам на пастаўкі зброі. Тым часам міжнародная арганізацыя Human Rights Watch абвінаваціла сёння сірыйскія ўлады ў мінаванні памежных зонаў на лібанскім і турэцкім памежжы, праз якія праходзяць шляхі цывільных уцекачоў. Арганізацыя сцвярджае, што для гэтага выкарыстоўваюцца міны расійскага ўзору. У сталіцы Татарстану Казані следства выставіла абвінавачанне Ільшату Гарыфуліну, аднаму з пяці затрыманых сёння былых паліцэйскіх, якіх падазраюць у здзеках над мясцовым жыхаром, якія прывялі да яго смерці. Гарыфуліну інкрымінуецца перавышэнне паўнамоцтваў і службовы падлог. Ён ужо прызнаў сваю віну, павінамляюць ва ўправе следчага камітэту па Татарстане. Жыхар Казані Сергей Назаров быў затрыманы 9 сакавіка паводле падазрэння ў хуліганстве. З аддзела паліцыі далёка, куды яго даставілі, 52-гадовы Назаров быў шпіталізаваны і памёр у шпіталі, паспеўшы аднак паведаміць сваякам, што яго збілі